Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 20. Capitolul 6. Mormântul rămâne gol. Ce este moartea? Ce taină ascunde ea? Răspunsul părea să sosească odată cu apariția cărții Viața de după viață, a doctorului Raymond Moody. Cercetările sale abordau o pistă mult mai promițătoare decât cele ale spiritismului, și anume, investiga așa numitele trăiri din apropierea morții, prescurtat TAM. Mulți care s-au aflat pe pragul morții spuneau că au experimentat un soi de călătorie metafizică, în care spiritul era cuprins de o pace profundă, apoi ieșea din corp, intra într-un tunel, la capătul căruia îl aștepta lumina, și acolo suflete dragi, îngeri și chiar Dumnezeu îl întâmpinau, urându-i: bun venit acasă! Toți cei ce și-au investit toate speranțele în dezlegarea enigmei morții prin TAM au primit o lovitură de grație. După 24 de ani, în 1999, doctorul Raymond Moody publica ultima sa carte. Se numește Ultimul hohot de râs, în care doctorul retractează tot ce anunțase mai înainte cu surile și cu tobe. Acum el scria: nu mai cred că trăirile din apropierea morții dovedesc viața după moarte. No, am ajuns la concluzia că totul este doar o părere. Prăbușirea și acestui ultim eșafodaj lasă știința la fel de oarbă în fața doamnei cu coasa. Subtitlu: doar un somn. La 13 mai 2007, USA Today anunța următorul episod. În 1988, lucrătorul de cale ferată Jan Grzebski, pe când încerca să lege două vagoane, a fost strivit și dus la spital în comă cu multiple traumatisme craniene. Medicii nu i-au dat șanse de revenire din comă. Totuși, soția sa credincioasă, Gertruda, era hotărâtă să-l îngrijească până la capăt. Oră de oră, zi și noapte, îi schimba poziția în pat și îi supraveghea perfuziile. Și așa s-au scurs, imaginează-ți, 19 ani din viața ei, până într-o zi, când Jan Grzebski s-a trezit. Oh, ce-a povestit el despre locurile pe unde a colindat spiritul lui în timpul celor 19 ani de comă? Ce-a povestit? Absolut nimic. Parcă totul se petrecuse ieri și a durat doar o noapte. A fost mirat și să-și vadă soția cu aproape 20 de ani mai în vârstă. Oh, a fost schimbat de uriașele schimbări din stradă, din societate. Se afla practic în fața unei lumi necunoscute. Cu mii de ani în urmă, Biblia descoperea prin revelație următoarele. 1. Că moartea nu este decât un fel de somn. Psalmul 13:3. Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții. Ioan 11:11. După aceste vorbe, Iisus le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Iisus vorbise despre moartea lui. În al doilea rând, că în timpul acestui somn fără vise, funcțiile psihice ale omului sunt dezactivate total. Citez din Eclesiastul 9, cu versetele 5, 6 și 10. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu mai știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. În al treilea rând, că din această moarte există întoarcere prin intervenția lui Dumnezeu, pentru ca toți oamenii care au trăit odată pe pământ să dea socoteală de faptele lor. Ioan 5, cu 25 și 29. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Omului, glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce îl vor asculta vor învia. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. De asemenea, Evrei 9, cu 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, puncte, puncte. Este numai logic și normal să fie așa. Se știe că gândurile și sentimentele noastre sunt în ultimă instanță doar funcții ale creierului, o sofisticată biochimie, care se alterează și chiar încetează în momentul în care creierul este vătămat. Pe de altă parte, practica cea de toate zilele ne convinge că noi, ca ființe gânditoare, nu avem viață în noi înșine, ci suntem cu totul dependenți de aer, apă, lumină și hrană. Aceasta este în colecție că viața și conștiința de sine le căpătăm de la Dumnezeul iubirii doar ca pe un dar. Subtitlu: dar sufletul încotro. În virtutea opiniei populare că omul ar avea un suflet separat de corp, mulți se tulbură când aud ce afirmă Biblia și îi gândesc cam așa. Cum adică? La moarte sufletul încetează pur și simplu să mai existe? Da, așa învață Biblia. Și ea ne mai descoperă că ideea de suflet nemuritor este oferta extraterestrului Satana, idee care a fost servită primei perechi de oameni în Eden spre nimicirea lor. În Geneza 3, cu versetul 4, șarpele le-a șoptit dulce Evei și apoi lui Adam: hotărât că nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu. Teza nemuririi naturale a sufletului este una din doctrinele toxice prin care relația omului cu Dumnezeu devine inutilă. Dumnezeu este dragoste, iar dragostea este relație. Doar în virtutea relației cu sursa vieții primim toate darurile care ne asigură existența. Dacă omul ar avea viață în sine, atunci n-ar mai avea nevoie de Dumnezeu. Iar dacă moare, cu atât mai bine, sufletul lui eliberat ar putea zbura și naviga printre sfere astrale ca o fantomă fără griji. Puțin știu că această teză a lui Satana din Eden, a sufletului nemuritor, este principalul numitor comun al tuturor religiilor păgâne. Biblia consemnează că, după potop, oamenii s-au răzvrătit din nou și au construit primul imperiu fără Dumnezeu, Babilonul. Aici s-a dezvoltat pentru prima oară religia anti-Dumnezeu. Printre altele, Babilonul a decretat teza sufletului nemuritor. Acest mit a migrat în Egipt, de unde apoi Pitagora, Socrate și Platon l-au importat în Grecia. Când a început să asimileze filozofia greacă, creștinismul din secolele 2 și 3 a înghițit și teza sufletului nemuritor, atât de opusă gândirii Bibliei. Nu este de mirare că majoritatea luăm acest punct de vedere ca pe un dat, fără să mai verificăm cât de biblic este el. Dar răul abia acum începe. Pe baza tezei sufletului nemuritor, diavolul și-a construit capodopera mistificării, și anume spiritismul. Prin ședințele oculte și prin ceea ce le urmează, demonii îi conving pe creduli că pot să comunice cu sufletele celor dragi dispăruți, când de fapt ei comunică doar cu niște impostori. Subtitlu: Demascarea. Angela a crescut într-o familie creștină americană. După terminarea colegiului, s-a căsătorit și toate erau bune. Credea în Dumnezeu, cum crede orice om, adică pe jumătate. La biserică nu mai mergea. Viața ei a căpătat o direcție nouă din clipa în care a cunoscut-o pe Amy, amatoare de tarot, cărți de joc speciale cu simbolistică ocultă. Angie i-a luat ca pe o distracție interesantă. Curând însă a descoperit că tarotul nu-i deloc o joacă, ci prin el o entitate necunoscută comunică în mod inteligent cu ea. Entitatea se prezenta drept spiritul unei rude dragi decedate. N-a trecut o lună și Angela era cu totul prinsă de spiritism. A început să citească o sumedenie de cărți despre ocultism. Apoi a întâlnit-o pe Corinne, vrăjitoare cu brevet. Aceasta a introdus-o în arta magiei. Angela s-a dâncit tot mai mult în ocult, spre disperarea mamei sale creștine. Având contacte atât de puternice cu supranaturalul și cu tot mai multe rude, a ajuns să creadă că ceea ce învață creștinismul despre Dumnezeu, Iisus, mântuire, judecată, toate sunt baliverne și că totul se rezumă la o evoluție spirituală promovată cel mai fidel de ocultism. Angela a devenit maestră în comunicarea cu morții. Avea o școală, avea ucenici și ținea cursuri de inițiere. Casa ei era plină de totemuri, amulete și simboluri magice. Iar spiritele celor dragi o însoțeau pretutindeni, ghidând-o pas cu pas. Într-o zi, în timp ce lucra la noul ei manual de vrăjitorie, a sunat telefonul. Era mama. Angie n-avea nicio plăcere să stea de vorbă cu ea, pentru că mama nu pierdea nicio ocazie să o debaraseze de ocultism. Lasă-mă, mamă! Știi bine că sunt ocultistă! De data aceea însă, mama n-a cedat, ci a început să se roage cu voce tare la telefon, invocând sângele lui Iisus Hristos peste fiica ei. În timp ce în receptor se auzea rugăciunea mamei, statueta zeiței Gaia de pe măsuță a început să se înroșească. Diverse lucruri au pornit să zboare prin aer și spiritele familiale ale celor dragi au început să răcnească. Închide, Angie! Închide telefonul! Angela povestește. Ceea ce am trăit poate părea incredibil. Era ca și când o mână a tras un văl de pe ochii mei. Picioarele parcă mi-au luat foc. m-a pătruns convingerea că trăiam o minciună, că am fost înșelată de diavolul și că acest Iisus este adevăratul suveran. Concomitent, zeci de flash-uri și sunete se izbeau de mine. Spiritele exercitau o presiune extraordinară asupra mea. Simțeam că mă vor pulveriza. Mama, care a înțeles situația, mi-a strigat în telefon: "Cheamă numele lui Iisus, Angie! Cheamă-i numele!" Mi-era frică să o fac. Știindu-mă atât de vinovată, simțeam că m-ar omorî pe loc dacă l-aș chema. În cele din urmă am gemut: "Iisuse, iartă-mă!" Și atunci, deodată, scumpele mele rude decedate s-au transformat în demoni. Am chemat iarăși, iarăși numele lui Iisus Hristos. Treptat, totul s-a stins. Luminile, culorile, demonii, totul. Și în cameră s-a așternut liniștea. Tremurând, am pus telefonul în furcă. Am apucat statuia zeiței Gaia și am spart-o de lespizele din curte. Apoi am căzut cu fața la pământ și mi-am mărturisit toate păcatele. Era 6 octombrie 1999. Mă simțeam eliberată. Pentru prima oară în viață mă aflam pe drumul cel bun. Istoria ei o găsiți pe internet la christianity.about.com/od/miraculousintervention/a/angieescape.htm. Trăirile din apropierea morții, interferențe paranormale. Istoria Angelei a contribuit indirect la explicarea naturii acestor trăiri din apropierea morții. În 1986, doi cercetători au publicat în Jurnalul Societății Americane pentru Cercetare Psihologică un document cu 16 cazuri de trăiri în apropierea morții. Vedenile subiecților de origine indiană, pe lângă unele caracteristici comune, dovedeau o serie de deosebiri fundamentale față de cele ale subiecților americani. Iată un exemplu. Niciun subiect indian n-a raportat contemplarea propriului său corp de la înălțimea plafonului, cum se întâmplă frecvent la americani. 2. Mulți subiecți indieni relatează că erau întâmpinați de un soi de funcționari care îi conduceau spre o altă lume și care, pe drum, constatau că s-a făcut o greșeală și îi trimiteau înapoi pe pământ. 3. Niciun indian nu îi întâlnea pe cei dragi sau îngeri albi și nimeni nu îl întâmpina cu știrea că n-a venit încă vremea să moară. Aceste mari discrepanțe dovedesc că experiența trăirilor în apropierea morții este adaptată culturii fiecăruia și că trăirile în apropierea morții constituie un fenomen pur subiectiv. Și mai este un aspect foarte semnificativ care reiese din cazul Vasudev. Băiatul Vasudev Pandey, de 10 ani, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și a manifestat moarte clinică. În drum spre morgă, au fost recunoscute ușoare semne de viață, fapt pentru care medicii au încercat să-l reanimeze. Timp de 3 zile, băiatul a fost în comă. Când și-a revenit, a povestit următorul scenariu. Doi indivizi m-au prins și m-au luat cu forța. Când n-am mai putut merge, m-au târât cu sila la unul care ședea pe un tron. Acela avea o înfățișare înfricoșătoare, era negru de tot și era gol. Băiatul îl cunoștea din copilărie. Era Yamraj, zeul morții. Plin de mânie, Yamraj a urlat la cei doi: "Eu v-am cerut să mi-l aduceți pe Vasudev grădinarul, iar voi mi l-ați adus pe Vasudev copilul." Vasudev, grătinarul, era un vecin, fără probleme de sănătate. A doua zi însă, l-au găsit mort în pat. Din experiența băiatului transpare cel de-al doilea aspect al trăirilor în apropierea morții. Școala psihiatrică creștină explică aceste trăiri ca fiind declanșate în primă instanță de lipsa de oxigen, respectiv de creșterea cantității de dioxid de carbon în sânge. Dar ce urmează este important. Această stare de beție anulează puterea discernământului și a voinței omului. Acest lucru permite, în dreptul unora, ca anumite influențe paranormale sau, altfel zis, influențe demonice, să inducă fantezii privind starea sufletului în moarte. Acesta este chiar interesul major al diavolului, și anume să-i convingă pe oameni că nu există moarte, că nu există judecată și că, oricum ai fi trăit, ești întâmpinat de întregul cer cu un welcome, bun venit. Cine va avea o asemenea experiență de trăire în apropierea morții va fi foarte înclinat să creadă că nu există păcat, nici vină, nici dreptate, nici mântuire și nici pedeapsă. Aici zace însăși chintesența Evangheliei lui Lucifer. Saltul spre lumină. Jürgen Moltmann era un adolescent ambițios din Hitlerjugend. Nepot al unui mare francmason, Jürgen era însetat de cunoaștere. La 18 ani, în 1944, a fost încorporat pentru frontul de apus pe linia Siegfried. În raniță, tânărul luase cu sine poemele lui Goethe și operele lui Nietzsche. În februarie 1945, aliații angajaseră o ofensivă majoră. Printre primii prizonieri luați de către britanici se găsea și soldățelul Moltmann. Ajuns în lagărul din Belgia, tânul face pentru prima oară cunoștință cu realitățile de la Auschwitz și Buchenwald. Zdrobit sufletește de abisul în care s-a coborât propriul său popor, el își pierde orice speranță în cultura germană. Ar fi preferat să moară decât să poarte rușinea de a fi părtaș la crimele neamului său. În aceste momente de descurajare, un capelan american i-a dat Noul Testament. A fost momentul revelației și al renașterii speranței când Jürgen spune: nu eu l-am găsit pe Dumnezeu, ci El m-a găsit pe mine. Transferat apoi în Anglia, este câștigat de viața iubitoare a creștinilor. Întors acasă, tânărul se dedică total creștinismului practic și devine teolog și pastor. În cei 4 ani de prizonierat, Jürgen Moltmann și-a conturat filosofia de viață pe care a dezvoltat-o în Teologia Speranței, apărută în 1967.